Առողջույն, այս պահից ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ժամը 17:30-ի թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում է Նանե Սահակյանը։ Մնացեք մեզ հետ, առջևում հետևյալ թեմաներն են։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը անսպասելիորեն ավարտել է Հայազգային կոնգրեսի 4 երիտասարդ ակտիվիստների դատաքննությունը, վաղը կհրապարակվի այս գործով դատավճիռը։ Եվրոպամուտքի ինչ արտոնություններ կստանան Հայաստանի քաղաքացիները Եվրամիության և Հայաստանի միջև ստորագրվելիք պայմանագրից հետո։ Անրի մեջ հայտնաբերված աղիքային ցուպիկի պատճառով կասեցվել է 18 տնտեսվարողների աշխատանքը։ Դերձորի սրբոց նահատակաց հուշահամալիրը չի վնասվել ռմբակոծությունից, հաղորդում են Սիրիայից։ Այս տարին հրճակվել էր Սայատնովայի տարի, ինչ միջոցառումներ են տեղի ունեցել երկրում և ինչ է սպասվում։ Հայաստանի գյուղերի ամենամեծ խնդիրը արտագաղթն է, այսպես կարծում են ներքին բազմաբերդ գյուղի բնակիչները։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը լսենք իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանին, ով ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերի թողարկում։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3-երորյա պաշտոնական այցով մեկնեց Ֆրանսիա։ Արդեն այսօր Փարիզում Հայաստանի ղեկավարը կհանդիպի Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպումներ կունենա նաև վարչապետ Ժան-Մարկ Էրոյի, ազգային ժողովի ու սենատի նախագահների հետ։ Սիրիայի ընդդիմադիր ուժերի Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում մի քանի օր շարունակված բանակցությունների արդյունքում կիրակի օրը համաձայնություն է ձեռք բերել միացյալ կոալիցիայով հանդես գալ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի դեմ։ Նոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժը, որը կոչվելու է ընդդիմության և հեղափոխական ուժերի սիրիական ազգային կոալիցիա, կգլխավորի սունի հոգևորական Մուազ Ալ-Խաթիբը։ BBC-ի փոխանցմամբ 52-ամյա Ալ-Խաթիբը Դամասկոսի մզկիթներից մեկի նախկին իմամն է։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության նախկին տնօրեն Դեյվիդ Պետրեուսը առաջիկայում կարող է հրավիրվել Միացյալ Նահանգների սենատ, ուր նրան հարցեր կուղվեն Բենգազիում ամերիկյան հյուպատոսության վրա տեղի ունեցած հարձակման հետ կապված։ Այդ մասին Ռոյթերսին փոխանցել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սենատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Դայան Ֆայնստայնը։ Հիշեցնենք, սեպտեմբերի 11-ին Լիբիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Բենգազիում գտնվող ամերիկյան հյուպատոսության վրա հարձակում տեղի ունեցավ, ինչի հետևանքով սպանվեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական ներկայացուցչության 4 աշխատակիցներ, այդ թվում Լիբիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Չնայած շարունակվող բողոքի ցույցերին, Հունաստանի խորհրդարանը հաստատել է երկրի 2013 թվականի բյուջեն, որը նախատեսում է պետական ծախսերի լրացուցիչ կրճատում։ Նախապայման, որը պաշտոնական աթենքի առջև էր դրվել Եվրոմիության և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից Հունաստանին սնանկացումից փրկելու եւս շուրջ 40 միլիարդ դոլարի նորվարկ տրամադրելու խոստման դիմաց։ Մինչ քվեարկության էր դրվում բյուջեի նախագիծը, Հունաստանի խորհրդարանի առջև հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույց էին անցկացնում հունական կառավարության կողմից պետական ծախսերի կրճատում անցած ամիսներին այդ երկրում զանգված այն անկարգությունների ու քաղաքական ճգնաժամի պատճառ դարձավ։ Աֆղանստանում անվտանգության աջակցման ՆԱՏՕ-ի զորախմբի ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ Աֆղանստանի բանակի համազգեստով մի տղամարդ կրակ է բացել սպանելով ՆԱՏՕ-ի զինծառայողի։ Առայժմ պարզ չէ, թե արդյոք հարձակվողը, ով տեղում զինաթափվել և ձերբակալվել է, իսկապես Աֆղանստանի բանակի զինծառայող է, թե ոչ։ ՆԱՏՕ-ն առայժմ հրաժարվում է հրապարակել զոհված զինծառայողի ազգությունը։ Եմենի նավթի արտահանման հիմնական ուղի հանդիսացող Մարիբ խողովակաշարը այս գիշեր պայթեցվել է երկու տեղից։ Ռոյթերս գործակալության փոխանցմամբ 270 մղոն երկարություն ունեցող նավթամուղը օրական տեղափոխում է 110,000 բարել նավթ։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ով է իրականացրել պայթյունները, սակայն Եմենում գործող իսլամիստական զինված խմբավորումները, ինչպես նաև կառավարության քաղաքականությունից դժգոհ ցեղախմբերը, նախկինում մի քանի անգամ սաբոտաժի են ենթարկել Եմենի նավթային և գազային խողովակաշարերը։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը Մենամարտի արվեստը միջազգային դրամագիտական ծրագրի շրջանակում թողարկել է երկու արծաթե հուշադրամ՝ կոխ և կարատե, այս մասին տեղեկացնում է կենտրոնական բանկի մամլոցարայությունը։ Լուրերը ներկայացրեց Հովանես Մովսիսյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը ժամեր առաջ ավարտել է Հայազգային կոնգրեսի 4 երիտասարդ ակտիվիստների գործի դատաքննությունը, անցել խորհրդակցության սենյակ, որպեսզի վաղը հրապարակի այս գործով դատավճիռը, հաղորդում է Իրինա Հովանիսյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը այսօր անսպասելիորեն ավարտեց Հայազգային կոնգրեսի 4 երիտասարդ ակտիվիստների Սարգիս Գևորգյանի, Դավիթ Քիրամիջյանի, Արտակ Կարապետյանի ու Տիգրան Արաքելյանի գործի դատաքննությունը եւ անցավ խորհրդակցական սենյակ, որպիսի վաղը հրապարակի այս գործով դատավճիռը։ Այս ամենը կատարվեց խիստ հապճեպ, ոչ անբաստանյալները իրենց վերջին խոսքն ասացին, ոչ պաշտպանական կողմը հանդես եկավ պաշտպանական վերջին ճառով, քանի որ մինչ այդ երբ դատավորը հերթով մերժում էր Կարապիլոջի շրջակայքում անցյալ տարվա օգոստոսին տեղի ունեցած հայտնի միջադեպի առանցքային վկաներին, տուժողներին դատարան հրավիրելու եւ հարցաքննելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունները դահլիճում մթնոլորտը խիստ թեժացել էր, ինչի հետևանքով անբաստանյալներ Տիգրան Արաքելյանն ու Սարգիս Գևորգյանը հեռացվել էին դատարանի դահլիճից, դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու հիմնավորմամբ։ Նշան բողոքի նրանց հետևել էին նաև Արաքելյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանն ու մյուս անբաստանյալները, այսինքն դատական վիճաբանությունների եւ վերջին խոսք ասելու փուլում դիմող կողմից նիստին ներկային միայն փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանն ու անբաստանյալ Արտակ Կարապետյանը, նիստն ուղեկցվում էր աղմուկով, դահլիճում ներկաների ամոթ վանկարկումներով իրավիճակը դուրս էր եկել վերահսկողությունից։ Միշտ դահլիճում ներկաները բղավոցներով, վանկարկումներով դատավորին մեղադրում էին կողմնակալ եւ անարդար վերաբերմունք ցուցաբերելու, իշխանությունների պատվերը կատարելու մեջ մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանը այս աղմուկի մեջ ընթերցեց իր մեղադրական ճառը, միջնորդելով մերժել հակ ակտիվիստների վերաքննիչ բողոքը, որով նրանք պահանջում էին բեկանել իրենց 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը։ Բողոքի ակցիան տեղափոխվեց դատարանի շենքի մոտ, ակցիայի մասնակիցները դատավորին, քննիչին եւ դատախազին որակում էին իշխանության կամակատարներ։
Ամոթ այս պահին դատարանում գտնվող դատավորների աթոռների նստած եւ մեղադրողի տեղում բազմած հանցագործների կույտին։
Գործով փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանը եւս անակնկալի էր եկել նման զարգացումներից։
Դատարանը ի սկզբանե տրամադրված եղել այսօր ամեն գնով դատակնություն ավարտել, եւ եթե նույնիսկ պաշտպաններից որևէ մեկն էլ չգար կամ անբաստանյալներ նույնիսկ չներկայանան դատարան, դատարանը ամեն դեպքում այսօր անցնել էր քաղաքացական սենյակ։ Այդ դատարանում տիրող իրավիճակի պայմաններից օգտվելով, այդ ոչ լսելի պայմաններում օգտվելով այդ իրարանցումից, որ բոլոր իշխանությունը կենտրոնացված է ոչ դատարանի կողմը, եւ իրենք աշխատավիճ կերպով ավարտեն դատական լիստը, ինչը եւ դատարանին հաջողվեց։
Դատախազ Հակոբ Մարտիրոսյանը միջդեր դատավորի մեղքը ոչինչում չի տեսնում, նա մեծ զրույցում համոզված էր, որ անբաստանյալներն ու ներկաներն էին ի սկզբանե նպատակ դրել շոուի վերածել այս նիստը, անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելով իրենց նկատմամբ, անպարկեշտ արտահայտություններ ու հայհոյանքներ հասցեագրելով եւ իրեն եւ դատավորին։ Դատավճիռը կհրապարակվի վաղը ժամը 12-ին։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվրոպական դեսպանատների առջև վիզաներ ստանալու օրերին հերթեր են։ Մարդիկ, հատկապես նրանք, ովքեր առաջին անգամ են մուտք գործելու Եվրոպա, անհանգիստ սպասում են, ապա հաճախ շնորհավորում միմյանց եվրոպակարճ ժամանակով մուտք գործելու թույլ տվություն ստանալու առիթով։ Եվրոպացիները 2013-ից Հայաստան կգան առանց մուտքի արտոնագրի, իսկ Եվրոմիությունը խոստանում է դյուրացնել մեր մուտքը Շենգեն գոտի, երբ վերջնական կստորագրի գրվի հոկտեմբերին Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև նախաստորագրված վիզային ռեժիմի դյուրացման եւ հետընդունման համաձայնագիրը, թե երբ կստորագրվի վերջնական պայմանագիրը եւ մարդկանց հատկապես որ խմբերին կտրվեն Շենգենի գոտի մուտքի արտոնություններ, կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Եվրամիությունն ու Հայաստանն արձանագրել են էական առաջընթաց Եվրամիության երկրների մուտքի արտոնագրերի դյուրացման եւ ռեադմիսիայի համաձայնագրերի ուղղությամբ։ Այսօր այս մասին հայտնեց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիստեան։ Այս թեմայի շուրջ հրավիրված սեմինարի ընթացքում
The European Union and Armenia have achieved substantive progress in the negotiations of visa facilitations and readmission agreement.
Եվրամիության երկրներ մեկնող մարդիկ ավելի հեշտ ու էժան կստանան մուրքի արտոնագիր։ Օրինակ, ներկայիս 60 եվրոյի փոխարեն կվճարեն արդեն 35 եվրո։ Փաստաթղթի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների որոշ կատեգորիայի համար նախատեսվում են Շենգենյան գոտու երկրներ մուրքի վիզաներ ստանալու դյուրացված ընթացակարգ։ Խմբի մեջ մտնում են ուսանողները, արվեստի սպորտի ներկայացուցիչները, լրագրողները, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության ներկայացուցիչները, ճանապարհորդները, ինչպես նաև առողջական նկատառումներով ճանապարհորդողները։ Այս մասին էլ իր ելույթի ընթացքում նշեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության Եվրամիության բաժնի պետ Մհեր Մարկարյանը։
Մեծանալու է բազմաթիվ վիզաների քանակը, մինչև 5 տարի ժամկետով կտրվել վիզաները վերոյիշյալ կատեգորիաներին։ Առաջնահերթ նպատակն է վիզաների դյուրացման միջոցով խթանել միջմարդկային կապերը Հայաստանի և Եվրոմիության միջև, կլինի դա մշակութային, գիտական, կրթական, տնտեսական և այլն։
Ինչ վերաբերում է ռեադմիսիային, ապա այն ենթադրում է Եվրամիության տարածքում անորեն բնակվող Հայաստանի քաղաքացիների հետ ընդունման գործընթացը։ Միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եկանյանն այս առիթով ասաց, որ այսօր որևիցե մարմնի հայտնի չէ, թե քանիսն են այդ մարդիկ։ Սակայն ըստ նրա 90-ական թվականներից սկսած միգրացիոն հոսքերի 8-9% ուղղված է եղել Եվրամիության երկրներ։ Ակնկալվում է, որ մինչև տարվա վերջ ամենեն հավանականությամբ դեկտեմբերին արդեն իսկ կստորագրվեն համաձայնագրերը, սակայն ամիսներ կպահանջվեն վավերացման գործընթացների համար։ Հավելենք, որ Հայաստանի կառավարության վիզայի քաղաքականությունը Եվրամիության նկատմամբ ենթադրում է Եվրամիության երկրների քաղաքացիների այցը Հայաստան առանց վիզայի, որն էլ ուժի մեջ կմտնի 2013 թվականի հունվարի 10-ից։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հանձնարարականով սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը ավարտել է ուսումնասիրությունները պանրի արտադրության ոլորտում։ Ուսումնասիրության արդյունքում խախտումներ իհարկե արձանագրվել են։ Պանրի որոշ արտադրատեսակներում հայտնաբերվել էր աղիքային ցուպիկի մանրէներ, հիմնականում չանախ պանրի տեսակում։ Մեծ քանակությամբ պանիր արդեն ոչնչացվել է, տասնյակ սուբյեկտներ տուգանվել են, տուգանքի ընդհանուր չափը կազմել է 10.450.000 դրամ։ Կառավարության ղեկավարը օրեր առաջ հայտնեց, որ իրենք պարտավորվել են երաշխավորել քաղաքացիներին սննդի անվտանգություն, իսկ պանրի արտադրողները հայտնում են, որ տեղի ունեցածը իրենք համարում են նախընտրական արշավ։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանին։
Սննդի անվտանգության պետական ծառայության ստուգումների արդյունքում պանիր արտադրող 59 ընկերություններից 18-ի արտադրանքի մեջ աղիքային ցուպիկի մանրէներ են հայտնաբերվել։ Այդ 18 տնտեսվարողների գործունեությունը ժամանակավորապես կասեցվել է։ Աղիքային ցուպիկը պանրի մեջ կարող է առաջանալ կաթից, ջրից, ինչպես նաև սանիտարահիգիենիկ վատ պայմաններից։ Սննդի անվտանգության պետական ծառայության մամուլի խոսնակ Բաբկեն Պիպոյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ պարզվել է
Բացի ծրչի, ջրի ծրչի, տարածքների հակասանիտարական վիճակներից է դրամարել այդ արտադրությունները այս պանչենգով։
Խախտումներ կատարած 2 կամ 3 ընկերությունները նաև պանիր արտահանողներ են։ Անցյալ տարի պանրի շուկայում կատարած ստուգումների արդյունքում ևս խախտումներ էին արձանագրվել։
Այսինքն ստուգվել է, ամեն դեպքում տուգանվել են ու շարունակել են նույն ձևով աշխատել, հա՞։
Իսկ այս տարի արտադրական գործունեության կասացում ադրել է։
Այս տարի ստուգումների արդյունքում խախտում կատարած տնտեսվարողների նկատմամբ ավելի քան 10 միլիոն դրամի տուգանք է կիրառվել։ Պանիր արտադրողների միության նախագահ Արմեն Գիգոյանի կարծիքով պանրի արտադրության ոլորտում խնդիրները բազմաթիվ են, և դրանց մասին անընդհատ բարձրաձայնվել է, սակայն կառավարությունը ուշադրություն չի դարձրել դրանց վրա։
Երկու ձեռքով ես կոմ կլինեի, որպեսզի տեսչությունը կամ պետությունը վերահսկողություն ինքն իսկապես կատարի։ Բայց փաստը մնում է փաստ, փորձը մնա փորձ։ Փորձից ելնելով մենք գիտենք, որ ոստիկանական ճանապարհով, տեսչական ճանապարհով ոչ մի արդյունք նամանամատ Հայաստան։ Դու չես հասնում։ Հակառակը կավելացնես կոռուպցիոն ռիսկերի չափը։ Հասկանում ենք, պետրություններ են գալիս, ինչու շոու կոմպոնենտ կա եւ այլն, բայց ամեն դեպքում հարցին լուրջ մտածեք։
Աղիքային ցուպիկի մանրեներ հայտնաբերվել են չանախ տեսակի պանրի մեջ։ Արմեն Գիգոյանը նշեց, որ այդքան էլ չի վստահում հետազոտության արդյունքներին։
Նույն արտադրողի մոտ մտել են լորին դրականը, եթե պատասխանը չանախը, ես մի քիչ կասկածում եմ արդյունքների վրա, անկեղծ ասած։
Այդ դեպքում չեն կարող արդյոք այլ ստուգում անցկացնել հարցին, պանիր արտադրողների միության նախագահը պատասխանեց։
Կարող են։ Նայեք, ասիք որ դու լավ պանիրը բերեցիր, ասես խոսացում եք լավ, պանիրը ասես մեկ ասես, գբերենք պանիր, կանե, ասես ինչ գիտեմ, դու ինչ պանիր ես բերել։
Իսկ ծառայության սխալ լինելու դեպքում նրան դատական կարգով պատասխանատվության ենթարկելու տարբերակին Արմեն Գիգոյանը թերահավատորեն է մոտենում։
Երկու հարց է առաջանում. Առաջինը՝ ում պետք է դատի դա, և երկրորդը՝ ում միջոցով մեր այսօրվա դատական համակարգով ու կառավարությանը գործնականում դարձնալու չի լինել։ Դա մարդիկ գլուխները կախ աշխատում են։
Բժիշկման նրեաբան Անուշ Ոսկանյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ աղիքային ցուպիկը մեր օրգանիզմի մշտական բնակիչն է, սակայն կան դրա տարատեսակներ, որոնցից ոմանք օրգանիզմի դիմադրողականությունից ելնելով կարող են աղիքային հիվանդություններ առաջացնել։ Բժշկի փոխանցման պայն հատկապես վտանգավոր է, եթե երեխաների օրգանիզմ է ընկնում, այդ դեպքում առաջանում է փսխում, օրգանիզմի ջրազրկում, որի պատճառով էլ ծանր հետևանքներ են հնարավոր։ Առողջ մարդկանց դեպքում դրա վնաս հասցնելու հնարավորությունը նվազագույնն է։
Կնքնենք չունենք, որ հաճախ ստատիստիկայով հենց պանիրը ջրել պանիրից առաջացել է, որովհետև հիմնականում երևույթները այսօր առաջանում են, մարդիկ չեն հիշում, թե իրենք ինչ են տերել այդ պահին։ Կոնկրետ նման ստատիստիկա կարող է ասեն չունենք մենք։ Հիմնականում այտենց մի անգամից մենակ պանիրից հնարավոր չի, որոշակի այլ հատմաներ էլ պիտի լինեն կողքից, որպեսզի մենք ունենանք նման երևույթներ։
Ավելենք, որ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ Աբրահամ Բաղչագուլյանը հայտարարել է, որ մինչև տարեվերջ ևս 70 ընկերություններում ստուգումներ կկատարվեն։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարի Հայաստանում նշվում է Սայատ-Նովայի 300-ամյակը, ինչի կապակցությամբ Մշակույթի նախարարությունը կազմակերպել էր մի շարք միջոցառումներ, որոնց մի մասն արդեն տեղի են ունեցել, իսկ առջևում բանաստեղծ աշուղի երաժշտության սկավառակների թողարկումն է Սայատ-Նովա անսամբլի կատարմամբ, պատմում է Լիաննա Նամնացականյանը։ Սայատ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին նվիրված միջոցառումների շրջանակում Սայատ-Նովա մշակութային միությունը նախաձեռնել է ինքնուր ստեղծագործողների փառատոնը։ Փառատոնը կմեկնարկի նոյեմբերի 22-ին, իսկ մինչ այդ միությունն ընդունում է բոլոր ցանկացողների հայտերը։ Սայատ-Նովա մշակութային միության նախագահ Թովմաս Պողոսյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց, որ փառատոնի նպատակը մեկն է՝ հայտնաբերել մարդկանց, ովքեր ստեղծագործում են, սակայն հնարավորություն չունեն ներկայանալու հանրությանը։
Այսինքն երկխորինողների, նրանք ովքեր գրում են եւ խոսք եւ մեղեդի, երկու երկ իրենց կատարմամբ նվագակցությամբ կամ առանց նվագակցության ակապելլա կարող են նույնիսկ երկը ներկայացնել մեկ ուրիշի կատարմամբ։ Չէ՞ որ բոլոր մարդիկ չեն որոշված են լավ երկելու շնորհքով։ Մարզերից արդեն որոշակի պատասխաններ ունենք։
Թովմաս Պողոսյանը նշեց, որ Երևանից եւ մարզերից հայտեր ստացվել են, սակայն դրանց թիվը դեռևս փոքր է։
Սպասում ենք, որ ավելին լինի։ Գիտեք, մարզ կա, որ ներկայացրել է 1-2 հոգու, բայց ես չեմ հավատում, որ 100 բնակավայր ունեցող մարզը ընդամենը 1-2 ստեղծագործող ունի։ Ես հավատացած եմ, որ շատ-շատերը տեղյակ չեն երևի եւ կուզենան մասնակցել։
Մշակույթի նախարարության հետ համատեղ միությունը շուտով կհրատարակի Սայատ-Նովա խաղեր ժողովածուն, որը ներառում է բանաստեղծ աշուղի 31 ստեղծագործություններ, կներկայացվի նաեւ Սայատ-Նովա աշուղների խաղերի մեջ ժողովածուն, որտեղ տեղ կգտնեն աշուխների այն ստեղծագործությունները, որոնք նվիրված են Սայատ-Նովային։ 300-ամյակի կապակցությամբ Սայատ-Նովա ամսամբլը մի շարք համերգներ է կազմակերպել Հայաստանում և նրա սահմաններից դուրս։
Սկսել ենք Սայատ-Նովայի երկերից կազմված համերգային մեծ ծրագրով, մեկնել է համերգային շրջագայության Արցախ, լինելով քաղաքներում, գյուղերում և հատկապես հայոց բանակի զորամասերում։ Անսամբլը սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին համերգային մեծ շրջագայություն ունեցավ Ռուսաստանի Դաշնության հայաշատ քաղաքներում։
Սայատ-Նովայի առհասարակ աշուղային ստեղծագործությունների լսարանը մեծ չէ, պատճառն ըստ Պողոսյանի երկարվեստում տիրող իրավիճակն է պետական քաղաքականությունը, պահանջարկ եւ առաջարկ կոչվածը։
Եթե անարժեքությունը թակավորում է ամենուրեք Լոս Անջելեսից մինչև Երևան, սրա մեջ իհարկե իրենց մեղք ունեն և պետական կառույցները, և համայնքների իշխանությունները, որոնք տրվում են փոխանակ ծառայելու ազգային մշակույթին, փոխանակ օգնելու, որ համայնքում դասիրակվող աճող սերունդը առնչվի ազգային բարձր արժեքների հետ, ճիշտ հակառակը, հրավիրում են այնպիսի երգիչ երգչուհիների, որոնք իրենց մոտ էլ ներողություն բառիս համար թափած են բոլոր ռեստորաններում, հակառակ, որ Հայաստան ունի լուրջ պետական կոլեկտիվներ, պրոֆեսիոնալ բարձր արվեստագետներ։
Վերջում Թովմաս Պողոսյանն անդրադարձավ Սայատնովայի ստեղծագործությունների ժամանակակից մշակումներին և կատարումներին.
Այսօր հազվադեպ կարող է այնպիսի մշակում լինի, որ գոհացնի ունկնդրին, լայն ունկնդրին, բարձրաճաշակ ունկնդրին։ Եվ ցավալի է, որ ավելի շատ տարածվում են և կատարվում են ցածրաճաշակ, ոչ պրոֆեսիոնալ, սիրողական, մոտավորապես երկելով, սրանից նրանից լսելով, առանց լուրջ աղբյուրներից օգտվելու։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես տեղյակ են մեր կայքի այցելուները, Ազատություն ռադիոկայանը ներկայացնում է ռեպորտաժների շարք Հայաստանի գյուղերի մասին։ Այս անգամ իմ գործընկեր Լիլիթ Մարտիրոսյանն այցելել է Ներքին Բազմաբերդ գյուղ։ Լսենք ռեպորտաժը։
Ներքին Բազմաբերդը Արագածոտնի մարզի ամենամեծ գյուղերից մեկն է։ Երևանից մոտ 60 կիլոմետր հեռու գտնվող այս համայնքում ժամանակին 1600-ից ավել մարդ էր բնակվում։ Տարեց տարի սակայն բնակչությունը պակասում է։ Երիտասարդները կամ Երևան են տեղափոխվում, կամ Ռուսաստան մեկնում արտագնա աշխատանքի։ Գյուղի դպրոցում 21 տարի որպես տնօրեն աշխատած 65-ամյա Վարազդատ Արաքելյանն ասում է, որ տարբերությունն ակնհայտ է։
Առաջին տարին, որ աշխատում է դպրոցի տնօրեն գյուղում, ունեի մոտավորապես 520 աշակերտ, իսկ մի 170 հազիք լինում։ Պատկերացում են ինչպսի անգում, ծնդաբերության ինչպսի անգում է։ Եդ դրա հետևանքով դե հիմի ինչի է ծնդաբերություն եք, բնականը սոցիալական պայմաններից։ Օրինակ մեր ընտանիքում ծնորես ունեցել է 13 երեխա, տղես ամուսնացած մի աղջիկ, 6 տարեկան էլ ոչ թե չեն ուզում, չեն կարող այդ մեկին էլ պահել։
Վարազդատի կինը ցույց է տալիս թորների նկարներն ու ասում, որ ոչ միայն սոցիալական պայմաններն են քիչ երեխաներ ունենալու պատճառը, այլ նաև այն, որ երիտասարդները այսօր ավելի ճիշտ են մտածում և նախապես ամեն ինչ հաշվարկում են։
Այս աղջիկաս երեխեքնում, մի աղջիկ մտա, մի տղա, չէ, ինքը քաղաքում ամուսնացել, Երևանում, մի թոր ունեմ տղայիս։
Փաստորեն 1-2 երեխա ունեն, ի՞նչն է պատճառը։
Պատճառը չի կարողանում պահել արժեք շատ ունենան։
Իդեպ 4 հատ ունեցել եք, այդ ժամանակ վստահ էիք, որ տենց
կարող։ Այդ ժամանակ ես երևի չէի հասկանում այդքան, բա որ հասկանայի 4 հատ չէի բերի, բայց բերել են պարտասով, շատ լավ են, հիմա արդեն իրանք մեծացել են, իրանք են աշխատում։
Աշխատում են, բայց 4 երեխաներից որևէ մեկը ծնողների կողքին չէ։ Երկու տղաներն ու աղջիկը Երևան են տեղափոխվել, մի տղան էլ Ռուսաստանում է աշխատում։
Ռուսաստանում այս ամուսնուս ընկերոջ մոտ ռեստորանում աշխատում է, էլի։
Իսկ մյուս տղան,
մյուս տղան քաղաքում աշխատում, տարբեր էլի։
Ինչ մասը։
Ինքը իրավապան է, բայց քաղաքում շինարարությամբ աշխատում, շինարարությունը տարբեր գործ է։
Գյուղում աշխատատեղեր չկան, գյուղացիներն ասում են, որ եթե շատ անասուններ կարողանային պահել, եկամուտ կունենային, սակայն խիստ կլիմայական պայմաններն ու ոռոգման ջրի պակասը թույլ չեն տալիս նրանց զարգացնել անասնապահությունը, նաև հողագործությամբ զբաղվել։
Հողագի որպես գյուղացի պահում ենք անասուն, հենց են զբաղվելու համար, համարյա եկամուտ չկա, մի քիչ կաց, մի քիչ մածուն են ելսենք։
Իսկ ինչի չի լինում եկամուտ, այսինքն ինչ
չորային, կիսանապատային, արոտավայրեր չկան, հազիկ ամեն մեկը բան, մի քանի, մեկ երկու անասուն ունեն, որոգելու ջուր բոլորովին չկան, խմելաջուրները քիչ չի բավարարում, ամեն տարի քիչ էր, էլի, այս տարի լավ մի տուկ խոտ 1500-1600 դրամ, կովիդ թված եկամուտ իրեն անասնագեր չի առնում։
Իսկ այդ կաթ մածուն չեք վաճառում։
Ակաթ մածուն որտեղից կլինի։ Հազիվ քոչին հետեկել է, առնված մի 7-8 տանց գանք, դրանով ենք ապրում, թոշակով էլ ալորն ենք առնում ու վերջացնում, ուրիշ եկամուտ չկա։
Այս գյուղի բնակիչ 46 տարեկան Անդրանիկ Գրիգորյանը տարվա մեծ մասը գյուղում չի լինում, Ռուսաստան է մեկնում աշխատելու։ Ինչ եք անում Ռուսաստանում։
Ինչ ասես,
բավոր
ենք, ինչ ամենավատ ուզբեկ տաջիկներու նման հայերն է սաղ թափում Ռուսաստանը, դա աշխատում են կոպետ տրտնեն բերեն Հայաստանի օլատանի ընտանիքները։
Առաջ տարին ա, որ գնալու եք։
Ոչ թե առաջ տարին, որ գնայինք, հիմա չկան, արդեն 5-6 տարի գնացել ենք, հիմա էլ պիտի գնանք։
Քանի ամիս եք ընդեղ անցկացնում։
Հա, ժողովուրդ, 4, 5, 6, 10, Հայաստան դեր հայեր ինչքան խապեն մեզ։
Խապում են։
Հայեր ստե որ խապնեն, դեղել են խապում։
Զրուցակիցս ամուսնացած է 3 երեխա ունի, ասում է գոնե 5-ը կուզենար ունենալ, բայց պահելը դժվար է։ Գյուղում շատերը սոցիալական պայմաններից ելնելով անգամ չեն ամուսնանում, ասում են։
Կարող է մի 10 հոգի ունի, որ 5 երեխա ունի, մնացածներ մաքսիմում 3, 2, 1, մի մասն էլ վախում են, պսակվում, որ մենան չեն կարող պահեն։
Շատ են չամուսնացածները
գյուղում։ Որտո՞, դե զորաշվին,
հա՞։
Տղաները աղջիկը լավ, աղջիկան ուզ աղջիկա չի ամուսնանում, բատրախի չի ամուսնանում, որտեղ չի կարա տանիք պայի։ Աշխատանք չունի, հնարավորություն չունի պայի տանիք։
Քանի տարեկան են, որ չեն ամուսնանում
այս։ Արդեն 50 տարեկանից անցել կա, մարդիկ ոչ չեն ամուսնացել մինչև։ Նրան էլ ինչ ամենացի ապրելի, որ ամուսնանա։
Եվ վերջում ասենք, որ ՄԱԿ-ի տվյալներով Հայաստանում 1 կինը այսօր անգամ 2 երեխա չի ունենում, այդ ցուցանիշը մեր երկրի համար 1.4-ն է։
Ներքին բազմամբերդում մեծ խնդիրները ծնելիության ցածր մակարդակն է եւ արտագաղթը։ Գյուղից կիլոմետրերով հեռու Իտալիայի Վենետիկ քաղաքում ջրհեղեղ է։ Ճապոնիայում կանխատեսում են տնտեսական ճգնաժամ։ Այս եւ այլ լուրերի մասին լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Ճապոնիայի ֆինանսական քաղաքականության հարցերի նախարար Սեյդզի Մաեհարան ընթացիկ ֆինանսական տարվա 3-րդ եռամսյակի ցուցանիշներն ամփոփելիս չի բացառել, որ Ճապոնիայի տնտեսությունը հայտնվել է ճգնաժամային փուլում։ Ես չեմ կարող բացառել այն տարբերակը, որ մեր տնտեսությունն արդեն ճգնաժամի մեջ է։ Ստեղծված իրավիճակն իրոք շատ լուրջ է եւ այժմ կարևոր է ձեռնարկել բոլոր հնարավոր միջոցները, հայտարարել է Պաշտոնյան։ Օրեր շարունակ տեղացած հորդառատ անձրևների հետևանքով աշխարհի ամենագեղեցիկ քաղաքներից մեկի, իտալական Վենետիկի 2/3 մասը հայտնվել է ջրի տակ, արդյունքում հարյուրավոր բնակիչներ լքում են իրենց տները։ Իտալական լրատվամիջոցների համաձայն սա մակընթացության ամենաբարձր ցուցանիշն է վերջին 150 տարվա ընթացքում։ Քաղաքային իշխանությունները նշել են, որ Վենետիկում ջրի մակարդակը 1.5 մետրով բարձր է նորմայից, ինչի պատճառով բազմաթիվ փլուզումներ են տեղի ունեցել։ Ամերիկյան հեղինակավոր Հարվարդի համալսարանի ուսանողները 007 գործակալ Ջեյմս Բոնդի մասին պատմող վերջին ֆիլմի էկրան բարձրանալու կապակցությամբ որոշել են մի փորձ անցկացնել՝ դիեզերկ ուղարկելով սովորական համբուրգեր։ Skyfall օպերացիային մասնակցել է 5 ուսանող, նրանք Մասաչուսեթսի խանութներից մեկից գնել են սովորական համբուրգեր, այնուհետև դրա վրա հատուկ նյութ են փչել, որպեսզի այն ավելի պինդ եւ քամունկատմամբ առավել դիմացկուն լինի։ Բացի այդ, համբուրգերին ամրացվել է GPS տեղորոշիչ համակարգ, ինչպես նաեւ տեսախցիկ, իսկ երբ ամեն ինչ պատրաստ է եղել, ուսանողները հելիումով լիոթապարիկով համբուրգերն ուղարկել են առաջին տիեզերական թռիչքի, արդյունքում համբուրգերը բարձրացել է մինչև 30 կիլոմետր վելնոլորտ, սակայն օթապարիկի պայթելուց հետո այն ընկել է երկրի վրա Բոստոն քաղաքից ոչ հեռու։ Վաճառվում են սիրային նամակներ, դրանց հեղինակը Rolling Stones խմբի անդամ Mick Jagger-ն է։ Նամակներն ուղված են Jagger-ի նախկին սիրուհուն եւ առաջին երեխայի մորը Marsha Hunt-ին։ Աճուրդի հայտարարության մեջ նշվում է, որ 1969 թվականին 25-ամյա Mick-ի կողմից գրված նամակները ներկայացնում են նրա պոետիկ էությունը, իսկ դրանց տեքստերը կրկոտ են եւ հստակ։ Mick Jagger-ն այդ նամակները գրել է Ավստրալիայում, որտեղ գտնվում էր ֆիլմի նկարահանումների համար։ Աճուրդային տունը, որին Marsha Hunt-ը տվել է 10 սիրային նամակ վաճառելու նպատակով, նախատեսում է դրանք վաճառել մինչև 160 000 դոլարով։ Վաճառքը կկայանա դեկտեմբերի 12-ին։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը կասեցրել է վերջին մի քանի տարիների ընթացքում կեղծ դոլարների ամենախոշոր տպագրությունը։ Դաղստանի Հանրապետությունում որոնողական միջոցառումների արդյունքում իրավապահ մարմինների աշխատակիցների կողմից հայտնաբերվել եւ արգրավել է տպող սարքավորումը, ինչպես նաեւ ավելի քան 400 000 դոլար արժեղությամբ կեղծ թղթադրամ։ Բրիտանական BBC հեռուստարադիո կորպորացիայի գլխավոր տնօրեն Ջորջ Էնթուիսլը, ով հրաժարական է տվել 720 000 դոլար փոխհատուցում կստանա։ Ինչպես հաղորդում է Sky News հեռուստալիքը, նման որոշումը կայացրել բրիտանական հեռարձակողի հոգաբարձուների խորհուրդը։ Այս քայլն արդեն արժանացել է ինչպես տեղական մամուլի, այնպես էլ մի շարք պաշտոնատար անձանց քննադատությանը։ 50-ամյա տղամարդը ընկերության գլխավոր տնօրենի պաշտոնում է աշխատել ընդամենը 54 օր, ինչը յուրահատուկ հակառեկորդ է կորպորացիայի 90-ամյա պատմության ընթացքում։
Միացեք մեզ եւ լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը FM 102-ի եթերում ժամը 19:00-ին։ Այս ժամի թողարկումը վարեց Նանե Սահակյանը, ստուդիայում աշխատեց Եկատերինա Պողոսյան։